mä en optisesti ymmärtänyt, että onko me nyt Länsi-Berliinissä tai Itä-Berliinissä. Että molemmat kaupungit oli aika harmaita. Että vaan pelkästään nämä katulyhdyt oli erilaisia itäpuolella ja länsipuolella. Ja sitten tietysti tämä haju oli samanlainen molemmin puolin, että ne kaikki lämmitykset oli hiiltä. Ja sehän haisi aivan hirveelle. Ja sitten oli nämä lattiamatot, oli linoleumia ja ne haisi aivan hirveästi. Ja molemmin puolin. Kertomaan suomalaisella passilla pääsin ilman, että mun piti vaihtaa rahaa, niin mä pääsin itäpuolelle myöskin ja mä kävin viikoittain siellä. Ja mun saksalaiset ystävät, kehen mä tutustuin, niin ne oli ihan kauhuisen sanoi, että et sä nyt ymmärrä, että tää on Länsi-Saksa ja toi on Itä-Saksa. Niin en mä ymmärtänyt kertaa. Ne molemmat oli niin vieraita Suomen näkökulmasta.
Tapaamme kuvataiteilija Robert Lukanderin. Hän on asunut Berliinissä vuodesta 1988 lähtien. Robert Lukander opiskeli kuvataiteita Berliinin taideyliopistossa. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut siellä maalaustaiteen professorina. Taideyliopiston työnsä ohella Lukander työskentelee edelleen myös taiteilijana.
Tuossa on tuo kauppakatu, tuo Wilhelmshofstrasse. Siinä on sitten kaikkia näitä kauppaketjuja. Täällä on yksi kiinalainen kauppa, missä me käydään lapsien kanssa. Ne tykkää, että se on jännää käydä. Niillä on huonekaluja siellä, mitkä ne tuo.
Me ollaan niin kuin läntisessä Berliinissä.
Kantstraassella. Katukuva on kyllä muuttunut paljon. Että aikaisemmin se näit, että ahaa, toi tulee nyt tuosta varmaan eri olosuhteista kuin missä me ollaan täällä Länsi-Berliinissä. Olihan se systeemi ihan erikaltainen.
Tykkäsit sä siitä Itä-Berliinin ilmapiiristä silloin, tai Itä-Berliinistä?
No oli, mulla oli joitain kavereita sielläkin, ja sitten kun muurit poistettiin, niin paljon länsipuolella se muutti sinne kerta. Siellä oli niin paljon tyhjiä tiloja. Sitten tuli baareja ja klubeja ja se oli, olihan se jännää.
Onko sulla täällä lempikaupungin osa?
No kyllä ne on melkein kaikki Länsi-Berliinissä.
Ihan totta.
On. Schönebergistä mä tykkäsin paljon, kun mä asuin siellä. Harvoin mä oon Prenzlauer Bergissä. Siellä voi olla niinku kokonainen tämmönen asuintalo, voi olla täynnä ruotsalaisia. Ja ne puhuu sitten keskenään ruotsia. Että mikä Berliini siinä on? Prenzlauer Berg on muuttunut tavattoman paljon. Ja sitten Mitte on myöskin semmoinen, että se oli trendikäs siihen aikaan, kun muuri tuli alas, mutta ei mulla siellä oikeastaan mitään tekemistä. Steglississä, missä mä asun nyt, niin se on monelle kamala kaupungin osa. Siellä on vaan kauppoja ja mä sanon niin, mutta niitähän mä tarvitsen, että jostain pitää se ruoka hakea tai mennä ravintolaan syömään.
Siirrymme hälyiseltä Kantstraasselta Robert Lukanderin työhuoneeseen. Työhuone sijaitsee tyypillisessä berliiniläisessä takatalossa, jonne mennään sisäpihan kautta.
Ja tämä on todellakin rappukäytävä, joka on täynnä taidetta.
Joo. Tämä on aika mutkikas, kun täällä ei ole hissiä. Noin. Tämä on muuttunut tällaiseksi, että nyt mun pitää tehdä kaikki itse. Että aikaisemmin mulla oli galleristit, jotka teki näitä, että millä tavalla noita kuvia lähetettiin ja missä ne oli. Mut nykyisin niin mä teen sen itse. On noita todella hienoja galleristi, jotka antaa omat numerot ja tekee omalla systeemillä näitä, ja se tekee sen hirveän hankalaksi. Niihin listoihin pitää kirjoittaa sitten, mitä on ne numerot, mitkä mul on, ja mitä on sitten näiden toisten galleristien numerot.
Aha, eli se merkitsee sulle lisätyötä tavallaan.
No se tekee hirveästi työtä, ja se on todella hirveetä. No se on nyt näin. Mä pyrin Suomessa myöskin kuvataideakatemiaan, mutta mä en päässyt sinne, että mun sen aikainen tyttöystävä pääsi sinne ja sitten minulle ilmoitettiin syyksi, että minulle ei anneta opintopaikkaa kertaan, ei halua kaksi ihmistä, jolloin suhde keskenään, jolloin sama osoite jopa. Ja tämä oli heidän päätös, että siinä ei ollut mitään kritiikkiä taiteesta tai mistään tällaisesta, mutta mä olin varalla päästä sinne. Ja sitten mulla oli hyvä ystävä, joka oli myöskin opiskellut Saksassa. Mä lähdin sitten utkimaan, että miten mä voisin opiskella muissa maissa myöskin. Ja etenkin Saksa oli kiinnostava kerta. Täällä on kulttuuripohja niin voimakas. Ja Saksan kulttuurimaine oli äärettömän suuri. Ja mulla oli valintana Hampuri, mistä mä tykkäsin paljon kaupunkina. Ja sitten oli Berliini ja sitten oli Braunschweig, jossa oli tanskalainen professori Per Kirkeby opettamassa. Ja mä ajattelin, että joku näistä sitten varmaan voisi olla sopiva minulle. Mä sitten lähdin tänne ja mä tulin Botskilla Suomesta Danskiin ja laivalla mä tapasin kaksi suomalaista naista. Ne sanoi, että okei, että älä nyt jää tänne odottamaan 3 tuntia tuota junaa, mikä sinut vie tonne Berliiniin, vaan liftaa, mutta sä et saa seistä meidän lähellä. Ne sanoi, että naiset saa paremman kyydin kuin miehet. Ja sitten mä liftasin ensimmäinen tämmöinen rekka, niin se pysähtyi ja otti mut kyytiin.
Ja siinä mitäs oli näille naisille tapahtui, sen tiedosta?
No ne jäi sinne pöllistelmään ja suu auki ja mä vilkutin heille, että hei hei. Tälleen mä starttaan.
Me ollaan tänään sun työhuoneessa.
Joo, ja yhdessä niistä.
Yhdessä niistä, sulla on 2 niitä.
Joo.
Ja tää on sun ensisijainen vai toissijainen?
Mä teen kyllä töitä täällä, että kaikki mun materiaalit on täällä. Mutta sen toisen mä pidän, että siellä mä teen näyttelykokoelmia, siis minne noi työt tulee ja menee. Että täällä ei ole hissiä, mutta siellä koululla on. Hissiä. Se on, kun mä en pysty oikein noita kantamaan niin paljon, niin se on käytännöllisempi, että ne tuodaan sinne ja viedään sieltä.
Kuinka paljon sulla jää aikaa siis vielä tehdä taidetta, omaa taidetta, kun sä olet täällä Berliinin taideyliopistolla myös professorina?
Mä oon kerran viikossa siellä. Siellä tai sitten me ollaan jossain katsomassa näyttelyitä.
Minkälainen sun luokkasi on?
Puolet mun oppilaista on, niistä tulee opettajia. Että niillä on toinenkin tämmöinen siis historia tai saksan kieli tai voimistelu tai jotain tällaista toista ohjelmaa, mitä niiden pitää myöskin tehdä tästä maisteria varten. Ja sitten taide on yksi osa ja siitä mä oon niin kuin vastuussa. Et siellä on niitä, jotka tekee kollaaseja ja valokuvia. Ja sitten on maalareita tietysti ja sitten on ne, jotka tekee veistoksia. Et se on semmoinen sillisalaatti siinä muodossa, mutta kaikki tekee käsitöitä. Niillä on kaikilla tämä tietokone siellä kylläkin, mutta mä en suostu katsomaan sitä. Että siinä on sellaisia oleellisia asioita, että mä haluan nähdä ne originaalina. Kyllä mä annan mun oppilaille haastavia kotitehtäviä myöskin, että mä sanon, että nyt teen maalaus sitten tämmöisestä, että mä sain veroviranomaisilta, että mulla on Steueridentifikationsnummer, niin teepä siitä maalaus. Niin nää katsoo, että eihän sitä voi maalata. No kyllähän voi, että sehän on pitkä sana, että kyllä sun pitää nyt jotain käyttää sun mielikuvitusta ja ne sitten...
Minkälaisia maalauksia tuli?
Mä en ole nähnyt niitä, mutta mä annan niille nyt loman aikana tehtäväksi. Että funtsii näitä, että millä tavalla sen voi ratkaista. Sitten kun perehtyy oikein semmoisiin arkipäiväisiin asioihin, niin kyllä niistä syntyy aika paljon materiaalia, mutta pitää vaan osata se havainto, että sä katsot asioita toisella tavalla.
Minkälainen paikka Berliini on nykyään niin kuin tämmöisenä taidekaupunkina?
Täällä tehdään paljon töitä ja täällä on paljon taiteilijoita, mutta nämä instituutit ei näytä niitä töitä täällä. Et ne on pikemmin yksityissektorilla gallerioissa, jotka näyttävät näitä töitä taiteilijoita. Sitten niitä viedään ulkomaille ja sitten yhtäkkiä ulkomailla pulpahtaa joku nimi, joka on sitten hotspot ja sitten sitä tuodaan sitten vuosien kuluttua takaisin Berliiniin ja näytetään, että nämä työt on kylläkin tehty Berliinissä, mutta siihen aikaan niin kukaan ei hoksannut sitä.
Berliinihän mainostaa myös sillä hyvin pitkälti, että tämä kaupunki vetää niin paljon nuoria taiteilijoita.
Tämä on miellyttävä kaupunki ja täällä on ollut hyvä ilmapiiri tehdä töitä. Sitten tulee tietysti niin kuin kaikissa kaupungeissa tulee rahaa. Ja sitten niin ketkä on ne ensimmäiset, jotka häädetään niin kuin keskustassa, niin taiteilijat tietenkin. Niiltä vedään työtiloja.
Sä oot aika hyvin päässyt sisään täkäläiseen taide
kenttään ja sulla on ollut useita näyttelyjä ja sä olet ei pelkästään Berliinissä, vaan ympäri Saksaa ja myös ulkomailla. Mutta jos puhutaan nyt Saksasta ja Berliinistä, niin miten helppoa olisi sinun mielestäsi päästä tähkäläisiin taidepiireihin?
Ainahan sitä on yksin, kun maalaa ja tekee näitä. Ja mulla oli, no joo, siihen aikaan täällä oli, ei ollut juuri minkälainen tämmöinen suomalainen kommuuni, että olihan niitä muusikoita täällä, mutta mulla ei kiinnostanut verrata jotain oluen hintaa heidän kanssa ja mitä ruoka maksaa Suomessa ja mitä se maksaa täällä ja miten kaikki on erilaista. Mä totesin aika nopeasti, että okei, noi funtsii noita asioita tolla tavalla. Et mä olin enemmän kiinnostunut niin kuin tavata saksalaisia ja perehtyä tähän täkäläisiin kulttuuriin. Ja se auttoi mua eteenpäin, että mua hyväksyttiin kyllä aika nopeasti.
Käytät mielelläsi teoksissasi vanerilevyä. Miksi se on hyvä materiaali sulle?
No se kestää sen piirtämisen ja maalaamisen. Se lähti oikeastaan siitä, että taidekuljetukset oli useimmiten puulaatikoissa. Ja nämä puulaatikot sai olla mukana, mutta ne ei koskaan ollut näyttelyissä esillä. Mä ajattelen, että toihan on tärkeä kuvan kantaja, joka on aina ollut mukana, mutta ei koskaan pääse esille. Mietin sitten, että okei, että tuo se esille, että siinähän on puupiirus tai tämä puupinta kertoo omia kertomuksia, että liitä se jollain tavalla sun maalauksiin. Sitten mä ajattelin, että toihan on ihan sama kuin aikaisemmin tehtiin veistoksia marmoriin. Marmorissa on myöskin syvyjä ja sävyjä ja käytettiin sitä hyväkseen. Joskus tulee tietysti yllätyksiä, että yhtäkkiä niin tällä kasvulla onkin 3 silmää. Mutta 2 niistä on mun piirtämiä, mutta 1 on tuossa puupinnassa.
Sä näet siinä kuvioita todellakin.
No juu, siis mähän päätän, että millä tavalla noi sahataan. Että ne on isoja levyjä, mistä mä sanon, että tuossa sahataan toi ja toi osa ja noin muut on sitten roskaa. Kyllä se alkaa siitä ja mulla on aika paljon noita levyjä, että nyt pitää katsoa sitten, että mikä sopii ja mikä sitten tarvitsee aikansa, että sen löytää.
Onko sulla joku tietty puuseppä, joka tietää, että...
No oli aikaisemmin yksi.
Mitä sä haet?
Joo, kerta noi on ohkaisia vanerilevyjä, että ne pitää olla liimattu puukehykseen, että ne ei kupristuisi. Toihan on elävää materiaalia ja sen mä haluan taata, että ne nyt ei mutkistu. Ne ei saa olla liian painavia, että mä en pysty liikuttamaan niitä, että mun pitää ne vaakatasossa kerta. Toi on useimmiten nestemäistä toi maali, että ennen kuin se on kuivu, niin se pitää olla vaakatasossa. Sitten kun se on kuiva, niin sitten mä pystyn näkemään, että minkä näköinen se on. Että mun pitää pystyä liikuttaa sitä.
Sä käytät teollisuusmaalia.
Kun mä tulin tänne, niin mä suomalaisella passilla pääsin Itä-Berliiniin myöskin ja tutustun siellä ja näin, että se värimaailma siellä on ihan erilainen kuin Länsi-Berliinissä. Ja silloin mä totesin, että mä haluan nimenomaan tätä, että on 2 eri Berliiniä, niin mä halusin ottaa sen mukaan mun maalauksiin. Ja silloin mä ostin itävärejä ja silloin mun kollegani täällä koulussa sanoi, että jos sä käytät noita värejä, niin se kertoo siitä, että sä tulet idästä. Mä näin, että se oli jotain paikan kanssa paikallista, että millä tavalla voi määritellä sen, että mikä on se aika, milloin me tehdään meidän tekemisiämme täällä. Mikä on se paikka ja mikä on se aika. Niin ne on 2 asiaa, mitä me tiedetään, että juuri muuta me ei tiedetä.
Saatko sä vielä itämaaleja?
No ei, kun aika on muuttunut.
Aika on muuttunut,
joo. Noi paletit, niin ne tulee joka kevät, tulee uusia värejä. Et silloin mä totesin, että tuli tämmöistä, kaikki oli lightia. Tuli yhtäkkiä, että tuli light-ilmiö ja kaikki oli vähän vihreitä. Ja niin kuin sun...
Mun pusero on niin vihreä.
Joo, niin rupesi tulemaan noita sävyjä, jotka kertoo ajasta. Mm-hmm. Ja mun mielestä se oli mielenkiintoista se, että ottaa sen ajan mukaan.
Robert Lukander aloitti abstraktin taiteen parissa, mutta pian hänen töissään alkoi esiintyä ihmisiä ja eritoten ihmisten kasvoja. Usein hän kuvaa tunnettuja poliitikkoja tai valokuvamalleja. Motiivinsa hän löytää Boulevardi, aikakausi ja sanomalehtien sivuilta, maailmasta, jossa ihmiset tuntuvat alin omaa nauravan. Häntä kiinnostaa massamedian käyttämä kuvakieli, se, mitä nämä kuvat viestittävät, ja mitä luulemme kuvissa näkevämme? Sä keräät paljon lehtiä ja valokuvat kiinnostavat sinua niissä lehdissä.
Mikä niissä on se, joka sua kiehtoo?
Lehtikuvaajat on loistavia tänä päivänä ja kyllä ne on aikaisemminkin ollut, mutta etenkin niin kuin valokuvia käytetään paljon. Ja sitten on ollut näitä lehtiä, että missä on ollut näitä nauravia ihmisiä.
Ja joita niin, on myös sun töissäsi myös, olet no niistä ammentanut vähän inspiraatiota.
On, totta kai. Kerta ne niin kuin se kuva on meille tuttua. Että se, mitä ne viestittää länsimaissa, on erilainen kuin mitä ne tekee Intiassa tai millä tavalla Afrikassa tehdään. Että niillä on ihan eri estetiikka täällä länsimaissa. Ja se on minulle tuttua. On suomalaisia lehtiä, jotka on loistavia valokuvia, mutta ne on useimmiten tämmöisiä niin kuin järkyttäviä taloja, missä lukee oikeustaloja, sitten on kuvattu ja se on käytetty niin kuin tukeakseen tätä kirjoitusta, mikä on kirjoitettu, jotain kauheita on tapahtunut ja sitten nyt viedään oikeuteen. Tämä on yksi valokuva sitten ja sä et näe oikeastaan yhtään mitään. Niin mä tykkään tästä, että ei näe oikeastaan yhtään mitään, niin mikä se on sitten, mitä sä näet? Niin se kiinnostaa mua kyllä.
Vaihdamme paikkaa. Keskustelua jatketaan Robert Lukanderin Steglitzin kodin keittiön pöydän ääressä.
Mikä sun saksan kielen taidon tila oli, kun sä tulit tänne?
Nolla. Mä oletin, että mä osaan jotain, mutta enhän mä ymmärtänyt yhtään mistään mitään, kun ne rupesi puhumaan täällä. Ja mulla oli hyvin ystävällinen saksan opettaja ihan alkuvaiheessa Suomessa, mutta sitten kun mä menin lukioon, niin mä sitten päätin, että mä kirjoitan sitten ylioppilaaksi ja sitten mä ilmoittaudun, että otan osa saksan kielen kokeeseen. Ja sitten tämä mun saksan kielen opettaja sanoi, että Robert, sinä et ota osaa saksan kielellä, että jos sinä ilmoittaudut siihen, niin sä saat nelosen todistukseen ja se tarkoittaa sitä, että en saa edes ottaa osa ylioppilaskirjoituksiin.
Hyvin ankara opettaja.
Mä olin aika villikoulussa ja sitten mä sanoin tälle saksan opettajalle, että mä oon kasvanut tällaisessa itävaltalaisessa pienessä kylässä, missä puhutaan tällä tavalla. Saksalaiset dialektit on erilaisia. Hän ihmetteli vaan ja puristeli päätä, että sähän teet koko ajan noita virheitä, mutta ne ei ole oikeita saksaa. Sitten mä sanoin, että joo, mutta niin puhuttiin Itävallassa. Ja tämä oli ihan hölynpölyä.
Jos ajattelet sitä koulusaksaa, niin oliko sillä jotenkin innostava vaikutus sitten tarttua saksan kieleen vähän syvemminkin? Vai oliko se vähän niin kuin pakkopullaa? Vai?
Oikea sana, se oli pakkopullaa. Eihän koulunkäynti ollut nasta ja sieltä valittiin, että piti oppia tietyt asiat tietyllä tavalla. Mä sain mennä rehtorin puheelle joka päivä. Sitten mä tulin kotiin. Mä olin hirveän ylpeä, että rehtori halusi puhua mun kanssa taas tänään koulutuntien jälkeen, mutta sitten mun sisko sanoi, että eihän se ollut mitään tuollaista. Se oli jälkiistunto. Ja ne häpesi mua. Joo. Mutta tälleen mun koulunkäynti oli.
Minkälaisesta saksalaisesta kirjallisuudesta sinä pidät?
No ensinnäkin oli kyllä Günther Grass, sitten tietysti Nietzsche ja Goethe oli suuria nimiä, että niiden ympäri ei päässyt ollenkaan. Ja sitten oli Walter Benjamin ja tietysti tämä, joka asui Suomessa myös, tämä Bertolt Brecht, hän oli suuri. Kerta hänellä oli dialogeja hänen kirjoissaan ja ne dialogit oli tietysti tärkeitä. Sillä pääsee niin kuin etenemään, että millä tavalla kysymys ja vastaus on ja millä tavalla voi normaalisti ihmisten kanssa puhua. Niin se oli mulle tärkeää. Ja Bertolt Brecht oli siinä hyvä, että mä tunsin ne kirjat hyvin, mutta sitten tuli tämä, että mä luin ne sillä kielellä, millä hän oli ne kirjoittanut.
Niin, minkälainen tunne se on, kun lukee todellakin niin kuin ihan sitä alkuperäiskieltä? Se,
kyllä niin. Siinä on sävyeroja ja siinä on joitain asioita. Niin kuin mulla on tuossa nippu noita asterikseja, mitä mä oon ostanut mun skideille viidellä kielellä.
Miksi viidellä kielellä?
Ne puhuu ruotsia mun kanssa ja sitten siinä on suomen kieli ja sitten siinä on saksan kieli ja sitten siinä on Venäjä, kerta Luuviksella oli Venäjää koulussa ja näin me sitten käydään nämä läpi. Ja ne kertomukset, ne on kyllä vähän erilaisia. Et me luetaan yksi sivu per kirja, kun on täällä. Mm-hmm. Ja tämä ajatus kerta mun faija, niin hän osasi monta kieltä. Hänellä oli kiinnostusta kielistä sillä tavalla, että hän luki raamattua. Mä luulen, että 8 eri kielellä. Et sillä oli tämmöinen iso pöytä, missä oli niitä raamattuja. Hän aina yhden sivun ja vertasi niitä, että millä tavalla tätä historiaa kerrotaan. Ja se oli mun mielestä äärettömän mielenkiintoinen asia. Ja siitä ehkä mä sain tämän kiinnostuksen. Ja nyt ollessani Suomessa viimeksi, niin mä totesin, että akateeminen kirjakauppa, niin siellä on tämä ruotsin kieli on supeutunut aivan mitättömäksi. Että siellä on jopa japanilaisia lehtiä enemmän kuin ruotsalaisia.
Minkälainen se alku sitten oli tavallaan, kun vähän kielipuolena kuitenkin tulit?
Mä olin utelias. Mä halusin mahdollisimman paljon saada irti tästä, että minkä takia mä ylipäätänsä olen täällä. Ja sen takia mä en ollut niin paljon yhteydessä suomalaisiin. Mä ymmärsin, että ne suomalaiset, jotka oli täällä, ei mitään heitä vastaan, mutta ne puhuu suomea keskenään. Ja mä halusin enemmän saada irti niin kuin saksalaisista ja toisista maista olevista, kerta mä olin täällä. Ja tämmöinen mä nyt oon, ja se uteliaisuus oli aivan huikea. Mä tein pitkiä kävelyjä, ja mulla oli, mä ostin jossain vaiheessa myöskin fillarin, ja mulla oli tavoitteena, että mä käyn läpi kaikki kaupunginosat Berliinissä. Ensin länsipuolelle, mutta sitten muurikautta ja sitten myöskin itäpuolelle. Ja ne lenkit oli valtavia. Mutta mä halusin käydä kaikki kaupunginosat läpi ja katsoa, minkälaisia eroavaisuuksia niissä on. Ne, ketkä mä tapasin, oli ystävällisiä ja kulttuurista kiinnostuneita. Tietysti oli myöskin sellaisia vähän hankalia asioita. Mä olin ollut ehkä vuoden täällä, niin mun piti mennä maksamaan pankkiin yhtä laskua ja yhtäkkiä niin joku huusi ja sitten mä katsoin ylös ja sitten yhtäkkiä siellä oli ase, joka osoitti mua kasvoihin.
Oliko siellä pankkiryöstö?
Joo.
Ei ole totta.
Joo. Ja ne virkailijat huusi siellä, että kaikki jää paikoilleen ja sitten tuli poliisit sinne ja poliisilla oli ase ylhäällä ja sitten siellä oli yksi vanhempi nainen, joka huusi yhtäkkiä, että oi nei, er kommt ja wieder. Ja sitten mä rupesin nauramaan. Mä olin ehkä vähän shokissa. Tää oli aika villi kaupunki kyllä. Mutta se pankkiryöstäjä jäi kiinni viikkoa sen jälkeen, sen mä luin lehdessä. Kerta mä ostin aina näitä päivälehtiä. Niin siinä luki sitten, että hän oli tullut saman kellon aikaan samana päivänä, kuten edellisenä viikkona. Ja silloin poliisit oli jo paikalla. Ja otti hänet kiinni. Mutta oli 5. kerta, kun hän teki tämän ryöstön.
Oliko sulla niin kuin jonkunlaisia vaikeuksia sopeutua vai liikuitko sinä kuin kala vedessä heti täällä?
Siis kyllä mä olin hirveän ylpeä siitä, että mä sain opiskella täällä. Että mä sain heti ystäviä ympäri maailmaa ja mun ystävät oli todella miellyttäviä. Mä pääsin heti miten jengiin niin sanotusti ja ne otti mut mukaan. Täällä ei ollut niin paljon tyyppejä, jotka oli syntynyt Berliinissä. Että se oli sitä aikaa, että nuoret miehet tuli tänne, kerta ne sillä tavalla pääsi pois armeijasta. Et sen takia täällä oli paljon nuoria miehiä.
Eri puolilta Saksaa.
Eri puolilta Saksaa, joo.
Jotenkin Länsi-Saksasta.
Joo. Kyllä mä tutustuin aika moneen myöskin itäpuolella, että me oltiin läheisiä. Silloin ei ollut mitään veliä, että mistä sä tuut. Että sä olit nyt täällä ja pällistelit ja katsoit näitä asioita täällä. Eihän kaikki päivät ollut ihania ja mukavia, mutta ei ne ollut Suomessakaan. Et kyllä mä sielläkin sain juosta aika nopeasti pakon kerta. Mä oon hurri. Mähän olin koulussa, missä oli vastapäinen koulu, oli suomenkielinen. Ja mä olin ruotsinkielisessä koulussa. Ja yöllä, jos mä tulin jostain pippaloista himaan, niin joku sitten sanoi, että toi on hurri. Ja sitten tuli kettinkejä esiin ja stilettejä. Vaan mä totesin, että okei, että juokse pakoon. Tämä oli sitten kotimaani.
Sä tulit Helsingistä. Se oli vähän erilainen maailma täällä.
No oli, totta kai. Se oli ihan sekaisin. Ja saksalaiset kysyivät, että mitä suomalaiset ajattelee meistä saksalaisista. Ja sitten mä ajattelin, että herra jumala, että en mä voi kertoa kaikkea, mitä mä oon kuullut. Tämä voi mennä tappeluksi. Tämä on mun vastaus. Ja sitten mä sanoin, että mut kulttuuri on semmoinen asia, että se on niin voimakas. Että ei tarvitse heti mennä toiseen maailmansotaan kerjäämään tappelua. Joka päivähän mä olin näyttelyavajaisissa ja sitten mentiin klubiin ja mä luulin, että mä olin 3 ensimmäistä vuotta mä olin yksi päivä sairas, milloin mä en mennyt klubiin tai johonkin. Että mä olin aina jossain jännittävässä paikassa. Ja sitten tuli niitä jännittävämpiä ja jännittävämpiä paikkoja. Siihen aikaan tekno rupesi mullistaa ja tulla isoksi liikkeeksi.
Miten sun mielestä Berliini on muuttunut sen 30 vuoden aikana? Onko tästä tullut erilainen kaupunki?
On. Siis tänne on tullut hirveän paljon, joilla ei ole käsitystäkään, että minkälainen tämä kaupunki oli aikaisemmin. Ja eikä tarvitse myöskään, että kaupunkihan muuttuu. Että sehän on ihan luonnollista. Ja mä asun nyt täällä Steglitzissä, missä me ollaan. Että täällä oli tämmöinen, mitä mä sanoisin, vähän enemmän porvarillinen kaupunginosa, mutta täällä on myös kuija, joka on halvempi. Tämä on tämmöinen sekamekka. Mä tykkään tästä kaupunginosasta kertoa. Täällä on ihmisiä, jotka on asunut ennen muurin sortumista. Sitten täällä on kaupunginosia, niin kuin Prenzlauer Berg, mistä mä en tykkää ollenkaan kertoa.
Mikä siinä sua?
Se sukupolvi, joka on muuttunut sinne, niin ne on tullut muurin jälkeen, eikä siellä asu enää ihmisiä, jotka on asunut siellä ennen muuria. Siis ennen muurin sortumista. Mm. Siinä on suuri ero. Mä tykkään infrastruktuurissa, jossa on nuoria ja vanhempia. Että se pitää olla sekaisin. Että silloin se infrastruktuuri on normaali. Mutta kun mä oon Mittessä tai Prenzlauer Bergissä, mitkä on trendikkäitä tai Friedrichshainissa, niin se nuori sukupolvi siellä, niin se on, niillä ei ole mitään kosketusta vanhempien ihmisten kanssa. Ja sen mä koen erittäin tärkeänä kyllä, että on tämmöinen input-output, tai kaikki sukupolvet, on, jotka elää samassa kaupungin osassa, niin niillä on jotain tarjottavaa, kerrottavaa tai viestittää toisilleen.
Berliinin trendikkäissä kaupungin osissa, kuten Friedrichshainissa ja Prenzlauer Bergissä, korkeat vuokrat ovat johtaneet siihen, että alkuperäisväestö on joutunut tekemään tilaa varakkaammalle väestöryhmälle. Gentrifikaatio, kuten tätä ilmiötä kutsutaan, on laukaissut kehityksen, jonka myötä vähävaraiset ovat joutuneet muuttamaan kaupungin laitamille.
Sä olet asunut täällä Berliinissä 30 vuotta. Oletko sä saksalainen, berliiniläinen, edelleen suomalainen? Mitä sun identiteetille on tapahtunut?
Tiesin sen jo aika nuorena, että mun äidinkieli on toinen. Että en mä ollut niin kuin ne toiset. Niin sanotusti ne toiset, vaan mä olin tämmönen. Enkä mä pystynyt siihen mitään muuta, mutta tämä oli vähemmistö. Mä tulin tänne, niin tämä suomenruotsalaisuus, niin sehän ei sitä ymmärretty täällä ollenkaan. Et mä oon suomalainen. Kun mä täytin 40 vuotta, niin mulla oli nämä pippalot tuolla Parisbaarissa. Sinne mä vuokrasin saunan. Ja suomalaisen saunan, mikä oli puulla lämmitetty. Ja sitten mulla tuli ystäviä Suomesta, jotka salakuljetti näitä puukapuloita. Jengi diggasi sitä ja sitten kuunneltiin suomalaista musiikkia tietysti ja pikemmin tangoa.
Kaipaatko sä tämmöisiä asioita Suomesta vai?
Toi on hyvä kysymys, että kun kysytään, että onko sulla koti-ikävä, niin koti-ikävä on aina, että mennä taaksepäin ajassa. Ja sitten mä funtsin, että onhan mulla välillä koti-ikävä, mutta mikä se koti-ikävä sitten on. Että kyllä se musiikin puolella hiljenee se ikävä puoli siitä, mikä ei ole ikävä puoli. Ja se on enemmän tämmöinen, että mitä mä näitä lauluja, kun mä kuuntelen, niin mä perehdyn siihen, että onko melankolia jotain negatiivista, niin kuin Saksassa tulkitaan. Mutta pohjoisessa niin melankolia on tämmöinen tunnetilanne, missä sä vaan pystyt syventymään tiettyyn aistiin, havaita jotakin toisella tavalla. Et sitä ei nähdä Suomessa negatiivisuutena.
Onko sinussa tämä puoli myös?
Totta kai on. Ja onhan sitä tietysti, että eihän siitä pääse pois. Eikä se ole mikään paha asia, että ei se ole mikään negatiivisuus. Ja onhan mullakin sauna täällä ja järvenrannalla asuntovaunu ja rauhallisella alueella.
Paikallinen kesämökki sitten.
Joo. Lapset saa kokea Suomea myöskin siellä. Se on keskellä metsää, että se on semmoinen luonnonsuojelualue. Mennäkseni takaisin tuohon suomalaisuuteen ja koti-ikävään, niin sen mä totesin, kun mä kävin katsoa noita Kaurismäen leffoja sekä Suomessa että Saksassa, niin yleisö nauraa eri tavalla täällä ja Suomessa.
Aha.
Niin siinä oli suuri yllätys minulle.
Miten saksalaiset nauraa? Miten ne reagoi? Tai mikä se ero on?
Se melankolia tai se hiljainen kieli, mikä Suomella on, ja se, että voi olla hiljaa myöskin ja sanoa vain muutaman sanan. Saksalaiset kokee vähän, että se on vähän pöhnäpäitä. Ne nauraa toisilla kohdilla. Koin, että siinä oli kyllä eroavaisuuksia.
Osaako saksalaiset, kestävätkö he hiljaisuutta vai onko se jotenkin vieras tässä kulttuurissa? Se hiljaisuus, olla hiljaa, vaieta vaan, eikä sanoa mitään.
Saksalaiset kyllä haluavat puhua hirveän paljon. Ne tykkää siitä ja ne haluaa kertoa asiat uudelleen ja ne haluaa kertoa ne heidän tavallaan. Ja ne on tämmöisiä pulinapäitä, mistä mä oon varmaan saanut tartunnan. Hiljaisuus on tämmöinen, että onko jotain tapahtunut nytten?
Suomalaisinhan suhtaudutaan täällä Saksassa aika positiivisesti noin yleensä ottaen. Mutta onko sulla myös sama tunne tai samoja kokemuksia, että suomalaiset on jotenkin saksalaisille mieluisia?
No mehän ollaan se mieluisin minoriteetti, että meitä ei ole niin paljon. Siis otetaan kylläkin vastaan ja tietysti se on oleellista, että millä tavalla. Ja täällähän on urheilijoita. Mehän tiedetään, että Suomessa on hyviä urheilijoita myöskin. Ja moni heistä on myöskin päätynyt, että ne on Saksassa toimivia. Ja onhan täällä on näitä kokkeja täällä ja siis suomalaisia kokkeja, jotka on pärjännyt erittäin hyvin. Ja kun mä kuljen aika paljon jalan ja kävelen useimmiten täältäkin Steglitzistä kouluun, jotta mä saisin vähän liikuntaa, niin silloin tällöin siellä matkalla kohtaan suomalaisia, ja nehän ei tiedä, että mä ymmärrän, että mä kuulen, että ne on suomalaisia, niin mä sanon heille aina, että muistakaa käyttäytyä.
Miksi se on tärkeä? Eikö suomalaiset osaa käyttäytyä?
Ei, mutta se on vaan se, että se on se oma kuva, että nehän heti pelästyy siinä, että miettii, että mitä hitto mä oon nyt tehnyt, etteikö mä oon käyttäytynyt. Mutta se on hyvä sanoa.
Mitä saksalaiset sinun mielestäsi tietävät sitten ihan oikeasti Suomesta ja suomalaisista? Kuulee usein, että Suomi, siellähän on paljon järviä ja siellä on metsää ja siellä on Sibelius ja siellä on Kaurismäki. Mutta
Kaurismäkiä ne ei tiedä enää juuri, mikä mua ihmetyttää. Nokian ne tietää, mutta ne ei ole varmoja, että onko Nokia enää suomalainen ylipäätänsä. Sauna, ne jotka liikkuu saunoissa ja kylpylöissä, niin onhan siinä, niitä on monta kylpylää, missä on suomalainen sauna, sitten on turkkilainen sauna, ja se on niin kuin, niitä on niin monta erilaista saunaa, että se ei ole mikään semmoinen merkki Suomesta. Juu, no Suomihan oli nyt Grüne Wochella esillä. Sehän on maailman suurin maatalousmessut. Siellä oli paljon ruokaa, jotka oli Suomesta. Sitten mä luin kyllä kaikki noi otsikot, ja siinä oli kyllä aika paljon sellaisia ruokalajeja, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Ja nämä Finkrispit, jotka on täällä pöydällä, niin nämä on tehty, valmistettu Saksassa.
Et se niin on pelkästään ei Suomessa tehty?
Ei. Hapankorppuja, joo. Tämä on Saksassa tehty, että sekin on pöllitty meiltä. No kyllä se jää aika paljon kyllä urheilupuolelle se, mistä tiedetään suomalaisista. Tän Litmanen tietysti jalkapalloilijana ja sitten, no Esa-Pekka Salonen, hän on kuuluisa, mutta mä en tiedä, jos hän on niin kuuluisa suomalaisesta musiikista. On hän tämmöinen maailmanseilaaja, joka tekee näitä asioita, mitkä on kansainvälisiä. Että onko se sitten suomalaisen, niin sitä menee ja tiedä.